Info Service.
Commission électorale nationale indépendante et ebisi na bayi mboka pe na molongo mobimba te misala ya bukabuli mikanda pona banzeneneke ya masanga ma politiki ya mangumba masangisa masanga mayike ma politiki pe ya ba kandida indépendant ya banongi ya ekolo pe ya bikolo bya bapaya ya bapandisango ya ekolo pe ya bikolo bya bapaya pona maponomi ya mokonzi wa ekolo pe ya bantoma ya bayi ekolo ya mia sanza ntukumi bale na mwambi sanza ya jomi na moko mozali koya mibandaki o mia sanza mwambi sanza ya jomi na moko komo bunkoto mi bale na jomi na moko pe mikosila o mia sanza jomi na sambo sanza jomi na moko obele ya mobumo ye seni esengi na baebanso bazali na bosenga na yango kokende o direction des accréditations ye izali au boulevard du 30 juin numéro 134 na commune ya Gombe na engoma mokonzi Kinshasa o basekretaria exécutif principaux ye izali au bingumba mokonzi ya bituka binso pe o babilo ya seni onte ya ba territoire Malakisi pona ba formateurs électoraux provinciaux FEP na mokuse nkoto mi bale na nkama mwambi mai mazwaki lisungili ya misolo ya mwango to projet PNUD PASS pe ekambamaki na banganga mayele ya CENI ya division électorale ya MONUSCO pe ya projet PNUD PASS masili onte ya ekolo mobimba balakisi ba ebauti kozwa mateya bakotindama o basite nkama mi bale na jomi pona kopesa mateya na ba chef ya centre ya vote pe ba président formateur kobanda mia sanza jomi na mibale sanza jomi na moko ya mobu moeto zali
mes idées mon programme
Toyambi lelo mwana mboka de la Idi Moïse Moni azali kalaka monene ya lisanga ya politique RCDN pe mokambi molandi ya Lingomba to lisanga soutien à Étienne Tshisekedi na liste électorale azali numéro 1194 pe akoponama na engumba mokonzi Kinshasa mingi na circonscription électorale ya Lukunga mwana mboka aponi mama na likambo ya kolobela ba ebanso ba kopona ekuna na Lukunga mwana mboka maloba mboka yo
merci beaucoup na pesi na tondio botondi na ndenge bo pesinga maloba pona s'adresser na ba kinwa surtout ba yi ba fandi na circonscription à Lukunga makanisi na ngai ezali simple na sengi na ba oyonyoso bazali na circonscription à Lukunga ba pona ngai comme député national ba pona pe Étienne Tshisekedi comme président de la République po ete ngai nazali na makanisi ya kotonga Congo mais tokotonga Congo ndegeni to banda kotonga nano mutu nde azali richesse na kati ya mboka tokotonga mutu yango ndenge nini izini munene ya kotonga mutu ezali nde libota la famille esengeli ke libota e banda kusala musala oyu esengeli ke esala c'est-à-dire musala ya kupesa mateya na mwana ya kukolisa mwana ya kuencadrer mwana parce que libota nde ezali selile mère ya nation selile mère ya démocratie selile mère ya développement nazali na makanisi que na kati ya ingomba Kinshasa mobimba même na Congo mobimba ete ba locateur baza la pe na ba droit na bango sali tol kitisa talo ya location ya nda parce que ba benga ango garantie locative za kamutuya tangu susu 12 mois alors que batu mutu asilisi kelasi azana mbongo ya kufuta yango tangu na koma na parlement na kusenga na usala projet ya loi pona ko reglementer likambo wana na kusala pe pona kusala to ya mariage fixation ya to ya oyo ba benga ango dot esengeli poto reconstruire famille di Congo na uti koloba to reconstruire tout d'abord famille ma fille famille ko za reconstruire ndenge nini soki mabota isalamite il faut mabota isalema po mabota isalema il faut mariage isalema po mariage isalema esengeli ba reglementer to ya dot ekita ezala na mutu ya muke po e permettre batu basala na kusala ete mbudi accord application ya mbudi isalema po batu bafuta mamalamu na kusala ete mai courant ezala ba microcrédit baba na kupesa pe batu microcrédit po e permettre batu baba na kusala mwa mbongo eke mezalite ke kokabolango ba me ba kuzungisa ngi pe tangu na kuzana na parlement na sala loi ya benga ngo sécurité sociale et que mutu soka azali malade soka azali na mbokono ba pesa ye kisi ya ofele lokola tangu ya kale ezalaki babanda ko benga ngo ba ayant droit mais ezali na système oyo na bamboka mususu ezali kaka na mboka na biso olie ke ba mutu azali malade non seulement azali malade omuni abiki bakangie akomi lokola mutu ya boloko e na lingi pe esali madongo gratuité ya enseignement ezala effectif ezala te ke ya mbebo kaka bazulu bakana be valor que constitution est consacrée ango mais pona biso et kuza la primaire secondaire même université parce que la tango kala et salmaki mbongo ezangite na mboka lokola Congo mbongo ezali donc voilà ma kanisi nangai o tuzala nango o poete Congo etongama mais etongama na base mais tout la zali pena makanisi ya kusala changement changement de mentalité po ete soki batu ba bongoli mentalité mentalité kozala malam
bato de mingi ezaki bongo candidat numéro 1194 mwana mboka de la Idi Moïse Moni secrétaire général ya RCDN pe akoponama awa lenguma mokonzi Kinshasa mingi na circonscription électorale ya Lokunga mato de mingi na bino banso bolanda kibiso boti kala malam.